Tak, moji milí, přeji vám krásné sobotní ráno. Doufám, že jste ráno vstali z postele s úsměvem na rtech, že vás netrápila žádná noční můra nebo nic, co by mohlo zastřít radost, kterou můžeme dnes prožívat. Já jsem si dnes pro vás připravil jedno zamyšlení z Božího slova, které má možná trošku delší sled. Nicméně myslím, že i dnes, v dnešní době je možné se z textu, který hovoří a vysvětluje jednu kdysi starozákonní událost, poučit. Dovolte mi, abych úvodem přečetl ale takové dvě hlavní myšlenky, protože celý ten text se opírá o 7. kapitolu Janova evangelia. Přesto bych chtěl z ní vyzdvihnout dva základní verše, které spolu se souvisí. Jeden verš je ze 7. kapitoly, z 37. a 38. verše a potom z 8. kapitoly 12. verš. A jsou to texty, které velice dobře znáte. Přesto bych se chtěl pokusit zasadit je dnes do jiných souvislostí. První tedy text Jana 7. kapitoly 37-38. V poslední velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. A druhý text 8. kapitoly 12. verše. Ježíš k ním opět promluvil a řekl: já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě a bude mít světlo života. Znáte oba texty? Rozhodně. Je to tak. Jsou často citovány, různě skloňovány, ale přes určitý časový úsek, zhruba 12 až 24 hodin, nevíme přesně, který dělí tyhle dva výroky Ježíše Krista, mají spolu mnoho společného. Oba dva vyslovuje Ježíš Kristus. V obou dvou případech vztahuje toto podobenství na svoji osobu, kdy mluví o sobě jako životodárném zdroji vody, nebo zdroji životodárné vody, a také zdroji světla. Oba dva výroky zaznívají v širších souvislostech právě prožívaných židovských svátků, nebo židovského svátku. A chtěl bych dnes společně s vámi poodhrnout ten závěs minulosti, a znovu si připomenout jeden významný židovský svátek a poudhalit jeho význam. To vše proto, abychom hlouběji pochopili význam toho, co Ježíš v těchto dvou výrocích pronesl. Pokuste se prosím vnímat během toho našeho přemýšlení právě ty dva symboly, které Kristus vyzdvihuje, vodu a světlo. Pevně doufám, že budete stejně mile povzbuzeni a občerstveni, jako jsem byl i já při studiu tohoto tématu. Tak, nejprve se vás chci zeptat, víte, o jaký velký svátek se jednalo, ve který vlastně Ježíš Kristus vystupuje? Je to napsáno? Je to napsáno na začátku v 7. kapitoli. Ano, výborně, děkuji. Svátek stánků, neboli svátek Sukot. Sukot vlastně má svůj kořen z hebrejského slova suka, což znamená právě stan, stánek nebo přístřešek. Nevím, jak se orientujete v židovských svátcích. Přiznám se, že i pro mě je to stále velká španělská vesnice, protože je tam mnoho věcí, které nemají jakoby logickou souvislost třeba s kalendářem, to znamená pravidelné intervaly tam nejsou, chybí tam, jsou tam nějaké dny odpočítávání od, do. A je to trošku takové zastřené pro nás v dnešní době jakýmsi tajemstvím, záhadou. A nejsme úplně schopni nebo z toho rozpoznat, jaký význam právě tento svátek měl nebo proč se odehrával. Chtěl bych tedy trošičku nás dostat aspoň malinko do povědomí židovských svátků. Ne všech, protože to by bylo nadlouho, ale minimálně tří svátků, tří velkých svátků, tří poutních svátků, kterými si měl Izrael připomínat putování z egyptské země do země zaslíbené. A to byly svátky, které po sobě následovaly. Byly to svátky počítání Omeru, tady Omer je v překladu svazek obilí. Byly to takové prvotiny úrody, které se přinášely Hospodinu a každý Izraelita na to měl od zahájení toho svátku pouze 49 dnů, aby přinesl Hospodinu do chrámu ty prvotiny své úrody. Protože 49. den byl předvečer svátku Šavuot, tedy svátku týdnů, což byl další z poutních svátků, kdy je oficiální začátek sklizně. Oficiální začátek sklizně, která je zakončena opět velkou slavností, a to svátkem Sukot, tedy slavností stánků. Ta trvala 7 dní. 7 dní trvala slavnost a 8. den bylo slavnostní bohoslužebné shromáždění. Slavnost probíhala od 15. do 21. dne měsíce Tišry, což byl, a teď přichází jedna taková zamotená věc, byl to první měsíc občanského roku, to znamená Tišry, z prvního Tišry se slavil nový rok. Navzdory tomu, to byl ale současně 7. měsíc podle biblického počítání, biblického chápání. Protože podle biblického chápání byl první měsíc Nisan a Tišry byl až 7. měsíc. Možná pro lepší pochopení a uvědomění si, o co vlastně šlo, si dovolím to přirovnat k našemu občanskému roku a školnímu roku. Například, jo, že školní rok nám začíná 1. září, že? Ale občanský rok začíná 1. ledna. Možná podobně to bylo i v případě Izraele, a i dnes vlastně církevní rok, který se počítá jinak než vlastně než ten občanský. Chci si vás zeptat, tuší někdo z vás, na jaké datum připadá svátek Sukot v dnešním roce? Zkusili byste si tipnout? Dokonce i ten... No? Srpen? Říjen, říkáte? Aha. V letošním roce připadá svátek stánků na termín, tady ten 7denní cyklus, jo, 19. až 25. září. Takže byli jste velice blízko, z obou stran jste k tomu šli. A je to tedy, přátelé, 10 dní, dnes je to 10 dní od té doby, co Židé oficiálně sklidili úrodu, zejména hroznu, zakončili zemědělský rok, připomenuli si boží vedení v jejich dějinách i současných životech a chválili Pána Boha a velice se radovali. Byly to dny obrovského veselí a radosti. Všichni měli povinnost se zúčastnit a měli povinnost se radovat, protože to Pán Bůh řekl. Představte si, že by vám Pán Bůh řekl, tak každého, dneska je kolika, to 4. To je jedno, třeba toho 19. září, každého 19. září sem přijdete a budete se radovat přede mnou. Že máš problémy? Nevadí. Že tě bolí zuby? Nevadí. Prostě přijdeš a budeš se radovat. Je to radost ze zásady. Naplánovaná každý rok dopředu. Krása, vidíte? Myslím, že by nám taková tradice prospěla. Myslím, že se potřebujeme naučit se radovat v boží přítomnosti. Že to máme velký rest, velký handicap. A tak lidé opustili na 7 dní svá obydlí a dobrovolně přespávali v chýších stáncích, které si vlastoručně vyrobili, které měly mít minimálně 3 stěny a střechu z větví a listí. To proto, aby ve dne byť měl chránit z větší části před slunečními paprsky, přesto mělo být vidět na oblohu. A v noci měly být vidět hvězdy. Těch 7 dní strávených v suce stánku připomíná mraky, které doprovázely Židy během jejich cesty pouští z egyptského otroctví do svaté země. Tyhle mraky zázrakem zarovnávaly pohoří, vyplňovaly údolí, chránili je před hady, štíry, nepřátelskými šípy, neustále čistili jejich šaty. To, že přebývali v suce, připomínalo všudy přítomnou a všeobjímající boží péči o každého z nich. V průběhu těch 7 dnů probíhaly každodenně obrovské slavnostní rituály. Všechny měly pochopitelně duchovní podnět, duchovní význam. Slavnost stánku, která byla svátkem radostného díku vzdání, především za vinobraní, byla spojena také s modlitbou za déšť. Protože je psáno v 5. Mojžíšově 11. kapitole. Země, kterou přicházíš obsadit, není totiž jako země egyptská. Z níž jste vyšli, kterou si oséval semenem a zavlažoval šlapáním čerpadla jako zelinářskou zahradu. Země, do níž táhnete a kterou máte obsadit, je země hor a plání. Pije vodu z nebeského deště. Je to země, o níž Hospodin, tvůj Bůh, pečuje. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou na ní neustále upřeny od začátku roku až do konce. Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým svým srdcem, celou svou duší, dám vaší zemi déšť v pravý čas, déšť podzimní i jarní. A budeš sklízet své obilí, svůj mošt a olej a na tém poli dám růst bylině pro tvůj dobytek. Budeš jíst dosyta. Záleží tedy na tobě, říká Hospodin, jak se budeš chovat. Déšť z tohoto pohledu symbolizuje Boží požehnání. Bůh dodrží svou část smlouvy. Bylo povinností dokonce izraelského národa, a nejenom jej, aby se stánku svátku účastnil. Bůh dokonce zavazuje u proroka Zachariáše i další národy, nebo jejich příslušníky, kteří třeba zůstali v Izraeli nebo byli přítomní v té zemi, aby se účastnili této Hospodinovy slavnosti. Říká a podmiňuje jejich účast slovy u Zachariáše ve 14. kapitole. Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhli proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klanili králi, Hospodinu zástupů a slavili slavnost stánků. Jestliže někteří z čeledí země nebude putovat do Jeruzaléma a klanět se králi, Hospodinu zástupů, nedostaví se jim déšť. Vzpomínejte, říkal jsem na začátku, 2 symboly, které Ježíš vyzdvihuje, voda a světlo. Voda a světlo. Kdo tedy slavit Sukot nebude, tomu zkrátka nebude pršet. Pro člověka, rodinu, zemi závislou na vláze z hůry, to byl rozsudek smrti. Víte, co je v téhle souvislosti zvláštní? Jednání Ježíše. My čteme v úvodu 7. kapitoly Janova evangelia, že jeho bratři jedou na slavnost stánku, protože každý měl povinnost se zúčastnit. A když se ptají Ježíše, jestli pojede, tak on říká ne, nepojedu. Protože ještě nepřišel můj čas. Možná teďka už chápeme některé širší souvislosti. Dočítáme se i to, že bratři ponoukají Ježíš, ať jde s nimi, protože v něj nevěřili. A přáli si, aby Ježíš se konečně mocně projevil. Měli sobecké pohnutky, které je ovládali natolik, že toužili po okázalosti, honosnosti, pompéznosti Ježíšovy vlády. Vadilo jim, že se neuchází o pozemské království a trůn svého pravce Davida. Ježíš odmítá jet s nimi a čeká. Čeká na to, až přijde vhodný čas. Až přijde ta nejvhodnější doba, aby se před obraz svátku Sukot setkal se svým naplněním. To není vše. Víte, co bylo další tradicí, kterou Izraelité provozovali v průběhu svátku Sukot? Ještě mě vnímáte? Stále? Jo? Výborně. Jejich zvykem bylo podle 3. Mojžíšovi, 23. kapitoli, 40. verše, vzít si palmové ratolesti, větve myrtových keřů a potočních topolů a 7 dní se budete radovat před Hospodinem svým Bohem. Každá z těchto rostlin, která byla zmíněna, je podle židovské tradice symbolem. A tak palma, představte si palmovou ratolest, je symbolem páteře. Myrha svými listy připomíná oči. Potoční topoly nebo vrby připomínají ústa. A k této trojici si Židé přidávají ještě plod citrusu, který znázorňuje srdce. Připomíná srdce. Připomíná vám to něco? Mně to připomíná jednak výtky Hospodina svému lidu v průběhu celých dějin, staletí, kdy jej kárá za to, že je lid tvrdé šíje. Palma. Jejich srdce obrostlo tukem. Citron. Že uši, oči, pusu má, ale nemluví. Neslyší a nevidí, protože je slepý, hluchý a má neobřezané rty. Mu často vyčítá. Připomíná mi to o slova Pána Ježíše Krista, který zhrnul Boží přikázání do dvou vět. A mimochodem vychází právě z textu, který jsme četli v 5. Mojžíšově. Miluj Hospodina Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. A tak Židé skutečně tyto rostliny, myrtu, palmu a tu potoční vrbu nebo potoční topol spolu ještě s citronovníkem vázali do jakýchsi kytíc nemovenců. A celý týden, 7 dní, každý den v tom týdnu svátku Sukot, si mi podle ústředního textu svátku stánku, a to byl 118. žalm, který se celý týden četl, podle 27. verši jednali. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, kruhům oltáře se ubírejte. A oni skutečně celý týden, 7 dní, chodili s těmi ratolestmi svázanými do nějakého sověnce a ovývali, dotýkali se rohu oltáře. Chodili dokola a dotýkali se oltáře. Každý den v tom týdnu. A volali ve 24., 25., nebo podle 24. a 5. verše 118. žalmu. Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujeme se z něho. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Víte, co na to odpovídali liturgicky kněží podle zase 118. žalmu? Požehnaný je, než přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Nepřipadá vám to povědomé? Nepřipadá vám to zvláštní? Jistě, vždyť přece těmito slovy vítali za několik týdnů lidé přijíždějícího Ježíše na oslátku. Mávali a kladli před něj na cestu palmové a jiné ratolesti. Požehnaný tedy přichází v jménu Hospodina. A co dělali kněží? Ať mlčí. Ti, kteří měli nejvíce chápat význam slov, která pronášeli o každoročním svátku Sukot, umlčovali svůj vlastní lid. Pojďme zpátky do našeho svátku stánku. Ježíš, který mezi tím vyrazil a dorazil na slavnosti do Jeruzaléma, začal znovu učit v chrámu k velké nevoli zákonníků a farizeů. A vytýká jim také v 17. verši 7. kapitoly Janova evangelia i dále. Kdo chce činit jeho vůli, myslí Bohu, vůli Otce, pozná, zda mé učení je z Boha. Nebo mluvím-li sám za sebe. Vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu. Neznáte ani mě, ani mého Otce. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Věděli byste, že mne poslal. Mluví k ním, promluvá k lidu, vyučuje lid. A to není vše. Slavnosti v plném proudu. Radost, veselí. Každý den lidé obcházejí stance, oltář v chrámu. Každý večer pak tisíce lidí přihlíželo ve vnějším nádvoří chrámu, jak za světa pochodní nejzbožnější členové komunity. Tančí a zpívají písně chvály Hospodinu. Dovedete si představit třeba bratra Ruska, Petra Griče, Pavla Galeho, stařešiny, promiňte mi ten výraz, jakoby ty postavy hlavní jakoby, našeho sboru, jak tančí koslavy a chvále Hospodina. Muselo být něco úžasného. Obrovská radost, obrovské veselí. Navíc nejsilnějšími symboly a zároveň vyvrcholením slavnosti byly ovšem slavnosti a symboly vody a světla. V překladu slova na cestu, který mě inspiroval k tvorbě tohoto kázání, je napsáno v tom verši, který jsme četli na začátku. Poslední den svátků, jsme četli, že Ježíš vlastně jako přišel, mu vystoupil a řekl, tak tam je napsáno, v poslední den svátků, když kněží v průvodu nesli vodu do chrámu. Já jsem se píděl po tradicích izraelského lidu po svátku Sukot a zjistil jsem úžasné věci. V každodenním průvodu během této sedmidenní slavnosti, kromě toho, že se obcházel oltář a velebil se Bůh a žádal o pomoc, se přinášela voda z rybníka Siloé a lila se na rohy oltáře nebo na jeho západní část oltáře, nebo se poleval oltář zkrátka nějakým způsobem. Každý den se zapalovaly pochodně, které osvětlovaly celý chrám. Podle Mišny, což je takový záznam, písemný záznam ústní tradice judaismu, je napsáno, kdo nezažil jásot při čerpání vody o svátku Sukot, ten nepoznal v životě radost. A svátek vyvrcholil 7. dne, kdy kněží obcházeli oltář 7x. Je to den velkého Hosana, protože se provolávalo Hosana. Zmiňuje se o tom dokonce i apoštol Jan. Tento poslední den se také slavnostně čerpala voda z rybníku Siloé a ve zlatých konvích ji nesli na chrámové nádvoří, kde ji vylévali kněží na jeho západní část zápalného oltáře. Já se ptám, co dělal Kristus celý ten týden v průběhu slavností, kdy celý národ se radoval, kdy celý národ si připomínal události vyvedení z otroctví, ze země egyptské, přivedení do zaslíbené země, putování Hospodina, jeho zhlédnutí na ně. Připomínal si to, že musí stále být ve spojení s nebem, když dleli ve stáncích Sukot, někteří tam i přespávali v noci, jedli tam společně, zvali tam své přátele. Kristus celý týden vyčkával. Vyučoval v chrámu, nedělal dokonce žádný zázrak, nevystrkoval růžky, protože ještě nepřišel ten správný čas. A ve svém učení během toho týdne předložil 3 základní poselství, která předtím nikdy neřekl. Mluví o původu svého učení. U Jana v 7. kapitole 16. až 19. verš. Mluví o původu své osoby ve 28. verši 7. kapitole Janova evangelia. A mluví o původu svého daru. To je ten 37. verš. Připravuje mysl lidí, aby ve veliký den, poslední den velkolepého svátku Sukot, až dozraje čas, a v srdce a mysl lidí byly připraveny pro přijetí a dovtípení se nového významu a naplnění předobrazu svátku Sukot, mohl povstat a říct, já jsem ta živá voda, kterou poleváte rok co rok oltář. To o mně píší proroci jako o požehnaném, který přichází ve jménu Hospodinově. Já jsem to světlo, které přichází na svět. A propo, v poslední den svátku je byla obrovská slavnost, když se nesli ta voda a polevala se zlatou konvicí oltář, se zapalovaly nejenom pochodně, ale obrovské nádoby, které měly obsah asi 40 litrů oleje. Zapalovaly se v celém nádvoří vlastně, nebo v celém areálu chrámu a údajně měli takovou obrovskou zář, tolik světla vydávali, že žádný dvůr v Izraeli nezůstal tmavý. Nebo v Jeruzalémě. Že zkrátka se to světlo dostalo úplně všude. Byla to obrovská slavnost. Slavnost vody a slavnost světla. Kristus říká, já jsem to světlo, které přichází na svět. Já jsem váš důvod k radosti. Kvůli mně se radujete. Když máváte svými ratolestmi kolem oltáře a dotýkáte se ho, oslavujete moji oběť a vaše vykoupení, skrzení. A pak přišlo něco velkolepého. Víte, co bylo závěrečným představením svátku Sukot? Byl to obrovský gejzír vody, kterým jakýmsi mechanismem, který dnes už možná nikdo neví nebo netuší přesně, gejzír vody, který vytryskl zpoza oltáře. Voda, která se tam nosila, nalévala se, tak zkrátka nějakým mechanismem nebo gravitací způsobenou nebo tlakem vody, netuším, prostě vytryskla a byl to obrovský gejzír vody. A všichni byli úžasem celý ve sebe. Bylo to něco úžasného, velkolepého. Byla to obrovská radost. A v ten okamžik, kdy se všichni těší na tu velkolepou podívanou, Ježíš provolává své neslýchané pozvání. Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Ten, kdo ve mně věří. Jak říká písmo, potečou proudy vod z jeho nitra. Jan k tomu dodává komentář. Mluvil o Božím duchu, který měl být seslán až po dovršení Ježíšova díla na zemi. Měl ho dostat každý, kdo v Ježíše uvěří. My jsme si řekli, že svátek stánku byl ukončením zemědělského roku. Do té doby se nikdo nemodlil za déšť, protože to nebylo potřeba. Ale od vytrysknutí vody spoza oltáře začínal období modliteb za déšť. Raný i pozdní. Protože deštěm je zavlažována izraelská země. Na východě padá raný déšť v době setí. A je to nutné, aby semeno mohlo sklíčit. A pod vlivem úrodných raných dešťů může vypučet ten jemný výhonek a uchytit se, být připraven k životu. A úloha pozdního deště je pozdního deště, který padá téměř na konci toho období, to znamená někdy v průběhu března, dubna, vlastně padá pozdní dešť a dává dozrát zrnu a připravuje ho pro sklizeň, pro žeň. Dovolte mi, prosím, z tohoto textu, z velkolepé slavnosti Sukkot, kterou Izraelité prožívali a Ježíš společně s nimi, byť svým zvláštním způsobem, vyzdvihnout tři myšlenky. To první je, Ježíš má svůj čas. I Duch Svatý má svůj čas. Dokáže vše naplánovat tak, abychom byli co nejtvárnější. Někdy je potřeba, aby nás Ježíš, stejně jako Izraelity v chrámu, kteří křepčili a oslavovali symbol, bez toho, že by pochopili význam, přistihl in flagranti, přistihl nepřipravené, přistihl je v situaci, kdy si jasně uvědomíme a dostaneme šok, protože zjistíme a jsme přímo konfrontováni s tím, že naše jejich židovská a někdy naše křesťanská nebo adventní tradice, můj osobní život, mé osobní křesťanství je jenom dunění kovu a zvučení zvonu. Ne proto, že bychom dělali věci špatně, ale proto, že se nám vytratil pravý význam našeho jednání, našeho smýšlení. Proč jsme vlastně křesťany? Co to znamená? Někdy, a přiznejme si, že to je, aspoň když mluvím za sebe hodně často, nás Kristus zastavuje, Duch Svatý zastavuje v těchto situacích, kdy nám dochází, že jsme vlastně prázdní. A někdy je to situací, které, kdy to nejméně čekáme, kdy si myslíme, že jsme na vrcholu slavnosti, kdy prožíváme úžasný velkolepý vztah s Pánem Bohem. Podobně jako král David si myslel, že všechno v pořádku v jeho životě. A přichází prorok Nátana, říká mu podobenství o boháči a ovečce, o tom, co vlastně ten darebák udělal, a král David říká, toho by bylo potřeba potrestat exemplárně. A tam mu říká, v téhleté situaci, kdy on prožíval prostě rozhodlení a byl si jist, že stojí 100% na boží straně, říká, ale ten chudák si ty, nebo ten darebák si ty, krále Davide. Podobnou situaci zastihuje Ježíš Kristus Izraelity při slavnosti Sukkot. A v podobné situaci může Kristus přistihnout i nás v našem křesťanském životě. Jestli zjistíme a uvědomíme si, a úžasně to naplánuje Duch Svatý a buďme mu za to vděční, že jsme nehodní, že potřebujeme Ježíše Krista. Ta druhá myšlenka, text mě přivádí k tomu, že i my jsme na téhle zemi jenom poutníky. V našich chatrných stanech života, jak to ostatně píše i apoštol Pavel, až bude stánek našeho života stržen. Mějme proto pohled stále upřený na nebe. A nezapomeňme na to, že i nás Bůh v Kristu vyvedl ze světa hříchu a dal nám zakusit pokoj a radost. On je tou živou vodou, která uhasí každou žízeň. On je tím světlem, které září tak silně, že prostoupí každou temnou komoru našeho srdce, našeho života, našich zborů a zapálí naše srdce. Nezapomínejme na to, že máme důvod k radosti. Nemějme protažené obličeje a učme se radovat v boží přítomnosti. To třetí, co bych chtěl vyzdvihnout, tak jako Izrael prosil poslední den svátku Sukkot o vláhu a s důvěrou očekával na naplnění božího slibu a záchranu před jinak jistou smrtí, prosme Pána o Ducha Svatého, aby nás prostupoval a jednal v nás a skrze nás, abychom jim nasákli a byli vybaveni vším potřebným, co nás i naše bližní zachrání před duchovní smrtí, před vlažností. Potřebujeme Ducha Svatého, potřebujeme Ducha Kristova, který Ježíš zaslíbil, protože bez něj nepřežijeme. A tak, přátelé, nenoste vodu do chrámu. Raději se ji napijte. Amen.